Doom Spiro Golf.
Καλημέρα και προέχουν οι ευχές. Άλλωστε οι Κατερίνες είναι σημαντικό τμήμα του γυναικείου πληθυσμού. Χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες. Από την εκπομπή Doom Spiro Golf με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Κώστα Παλιό στη ρύθμιση του ήχου, την Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Χρόνια πολλά λοιπόν και ευχές για τη νέα ημέρα που ξημέρωσε με την εύλογη, και παρακαλώ δεν θέλω αντιρρήσεις, την εύλογη λοιπόν απορία. Αν ήταν όπως καλά το εμπεδώσαμε Black η χθεσινή Friday, η σημερινή Saturday, το Σάββατο, τι χρώμα έχει και πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε με νέες εκτόσεις, άλλου είδους παροχές, ε? Κατά την Black Friday, το Σάββατο σήμερα που ξημέρωσε, τι χρώμα έχει? White Saturday, Yellow Saturday, Green Saturday. Το ρωτώ γιατί αν δεν το ξέρουμε, πώς θα πορευθούμε ως συνειδητοποιημένοι πολίτες του καιρού μας. Και βέβαια σαρκάζω, και βέβαια. Ικανοποιημένος επειδή έφυγε η χθεσινή ημέρα με το μαύρο black δολωμά. Φίλες και φίλοι, ναι, και εγώ όταν αυθόρμητα ξεκινώ τη σημερινή εκπομπή, και εγώ όταν πηγαίνω να ψωνίσω, κοιτώ για την καλύτερη τιμή, αλλά ξέρετε, αυτή η, πώς θα το πω, η υψηλή, ψεύτικη, υποκριτική τόνη από τόσους εμπλεκόμενους για την ημέρα ευκαιρία, πολλές μέρες πριν, με σαφή στόχο για όσους μπορείτε να δείτε πέρα από το προφανές, με σαφή στόχο λοιπόν τη δημιουργία ενός κατευθυνόμενου καταναλωτικού όχλου, έτσι ακριβώς, που πορεύεται μηχανικά στα όρια της αποβλάκωσης για τη μοναδικότητα της καταναλωτικής ευκαιρίας, η απόσταση είναι μεγάλη. Ενώ ότι αυτή η προσκόλληση από εμπόρους μέσα ενημέρωσης, τι τόνοι ήταν αυτά τα μέσα ενημέρωσης, λες και ήταν η νούμερο ένα κυρία είδηση της ημέρας, η Black Friday. Αυτή η προσκόλληση λοιπόν από εμπόρους, από μέσα ενημέρωσης, λίγους ευτυχώς θεσμικούς παράγοντες, η προσκόλληση λοιπόν στην ημέρα αυτοσκοπού του καταναλωτή ενόχλησε αισθητικά. Εμένα σίγουρα, και με χαρά λέω ότι το ίδιο ακούω και από πολλούς άλλους γύρω μου. Σας εύχομαι, όπως όσοι τέλος πάντων σπεύσατε ως ερευνητές αγορών, έτσι να σπεύσετε ώστε να επισκεφθείτε με την ίδια έλξη που σας άσκησε η Black Friday, να επισκεφθείτε την επόμενη έκθεση βιβλίου, μια καλή θεατρική παράσταση, κάθε άλλο γεγονός ικανό να μας κάνει καλύτερους. Κατά το Black Friday αυτές είναι, πραγματικά, κατά το Black Friday αυτές είναι οι αληθινές white, λευκές ζωγόνες ημέρες. Καλημέρα και στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, στα παιδιά της Εθνικής. Θα είναι το πρώτο θέμα και θα μιλήσουμε αρκετά σήμερα για την Εθνική Ομάδα. Είναι τέλος εβδομάδας. Η εκπομπή αυτή γνωρίζετε ότι με απολογιστική διάθεση ασχολείται με το κύριο θέμα, με αγωνιστική διάσταση το κύριο θέμα και όχι μόνο της εβδομάδας που φεύγει συχνά. Και θεωρώ ότι πρέπει να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Τόσο για το θετικό μήνυμα που εισπράξαμε από την νέα διάθεση, την ανανεωμένη διάθεση αυτής της ομάδας. Αλλά θα επιχειρήσουμε σήμερα, για να μην λέμε ψέματα στον εαυτό μας, να εξορθολογήσουμε αυτό το 2-2 απέναντι στη Γαλλία. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, δηλαδή από τη μία είδαμε την εθνική ομάδα με νέα δυναμική, με νέα ενέργεια, με νέο σχέδιο, με νέα διάθεση. Από την άλλη όμως δεν χρειάζεται να εξειδανικεύουμε αυτό το 2-2 όπως επιχειρήθηκε, γιατί ξεχνάμε ότι το διακύβευμα των Γάλλων ήταν ιστοροφημία και δεν είχε ένα βαθμολογικό στόχο. Ξεχνάμε τα 4 δοκάρια των Γάλλων. Από την άλλη, επαναλαμβάνω, δεν θα καταργήσω σήμερα, είναι μεγάλη επιτυχία το 2-2, γιατί είμαστε δύο διαφορετικές σχολές, διαφορετικού βεληνεκούς, διαφορετικού βάθους, αυτή είναι η σωστή λέξη, οι δύο οικογένειες, η ελληνική και η γαλλική ποδοσφαιρική οικογένεια. Αλλά από την άλλη, διακρίνει χάρισμα κανείς στην ελληνική ομάδα που εύχεται να μην πάει και αυτό χαμένο όπως τόσα άλλα στο παρελθόν. Για παράδειγμα, βλέπω Ιωαννίδη Κωνσταντέλια και τον παλιότερο Μπακασέτα, τον Παυλίδη επίσης, είναι πολλά υποσχόμενοι επιθετικογενείς παίκτες. Αυτό, τη συνύπαρξη αρκετών επιθετικογενών παίκτων, δεν την είχαμε συχνά και πάνω τους μπορεί να χτιστεί μια ομάδα. Οι Έλληνες παίκτες, από τη φύση μας, είμαστε συνήθως αμυντικογενείς, έχουμε ανασταλτικά χαρίσματα πολύ πιο έντονα, πολύ πιο συχνά τα βλέπουμε από τα επιθετικά, τα δημιουργικά μας χαρίσματα. Αυτή η ομάδα μπορεί να τα έχει όλα. Και παίκτες με επιθετικές βλέψεις και άλλους οι οποίοι έχουν ανασταλτικές ικανότητες. Θα ξεκινήσω αυτή τη στιγμή τη συζήτηση για την εθνική ομάδα με κριτήριο και όσα είπα στην αρχή της εκπομπής. Με τον Χουάν Ρότσα, πριν από περίπου ένα μήνα, θα λέγει κανείς ότι προφητικά είχαμε προαναγγείλει τη σημερινή συζήτηση. Κύριε Ρότσα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Επιχειρώ και ήταν ανάγκη να τα πούμε, γιατί πριν από λίγο καιρό, πάλι στην ίδια εκπομπή, είχαμε μιλήσει για την προοπτική της εθνικής ομάδας και είχατε πει ότι υπό προϋποθέσεις υπάρχουν οι δυνατότητες να παρουσιάσουμε ένα αξιόμαχο σύνολο. Αυτό νομίζω φάνηκε απέναντι στους Γάλλους, αλλά χωρίς να θέλω να αναιρέσω την ίδια πραγματικότητα, θέλω να εξορθολογήσω λοιπόν την επιτυχία. 2-2 με τους Γάλλους, βεβαίως υπάρχει θετικό μήνυμα από την διάθεση των παιδιών, από την απόδοση των παιδιών, αλλά από την άλλη, απέναντι μας οι Γάλλοι που ουσιαστικά δεν κυνηγούσαν κάτι ουσιαστικό, εκτός από την ιστεροφημία τους.
Ναι.
Από την άλλη, είχαν 3 δοκάρια, είναι μια μεγάλη δύναμη. Αυτά όλα που λέω δεν αναιρούν τη θετική άβρα της ελληνικής ομάδας. Που θέλετε να σταθείτε εσείς αρχικά?
Ναι, πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα δύο πρωταθλήματα και ανάμεσα στις υποδομές που έχουν οι υποδοσιαστές από τη Γαλλία και οι υποδομές που έχουν οι υποδοσιαστές της Ελλάδας. Έτσι πως παρουσιάστηκε το παιχνίδι, νομίζω ότι η Γαλλία, επειδή ήταν εξασφαλισμένα όλα αυτά που είχαν κερδίσει, ήρθε λίγο με το πόδι όχι φουλ στο γκάζι, λίγο μετρημένο, και όταν είδε ότι τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, άρχισε και δείχνει τα όπλα του εντός εισαγωγικών μέσα στο γήπεδο. Κάτω από όλες συνθήκες θα ήταν πολύ πιο δύσκολο το παιχνίδι, αλλά αυτό δεν πάβει ότι πρέπει να κοιτάξουμε τη διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες ποδοσφαιρικά. Όταν η Γαλλία, που έχει τα πάντα, που έχουν όλα τα σωματεία εδώ και αρκετά πάρα πολλά χρόνια, τις συνθήκες για τα παιδιά, η δουλειά στις μικρές ηλικίες κτλ. Και βλέπω μια εθνική ομάδα που τώρα το πήρα και τον, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσε μου άλλη εσπίρα, αν δεν κάνω λάθος, το πήρα και το αθλητικό εντός εισαγωγικό κέντρο που υπήρχε εκεί, απέναντι από το παλιό αεροδρόμιο, δεν υπάρχει στέγη, δεν υπάρχουν
που
κάνουν προπόνηση.
Σωστό είναι αυτό, ναι.
Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ πίσω. Αυτό είναι ένα άθλο, αυτό που κάνουν τα παιδιά και ο Πογιέτ και ο κάθε ένα που είναι εκεί στην ομάδα. Δεν ξέρω, αυτό είναι το αυτό που φαίνεται.
Εδώ και δεκάδες χρόνια, από την εποχή που ο Χουάν Ρότσα έπαιζε ποδόσφαιρο, είναι ζητούμενο ένα προπονητικό κέντρο για την εθνική ομάδα. Από τότε συζητείται και δεν έχει γίνει ποτέ.
Ναι, γι' αυτό λέω ότι εκεί το βλέπω διαφορετικά τα πράγματα πολύ, γιατί αντί να δουν την ουσία που είναι, γιατί παγκοσμίως όλες οι ομοσπονδίες έχουν αθλητικά κέντρα πάρα πολύ σύγχρονα. Ας πούμε, π.χ. τη χώρα, την πρώτη μου χώρα στην Αργεντινή. Το αθλητικό κέντρο της Εθνικής Αργεντινής είχε 18 γήπεδα, 2 ξενοδοχεία. Τα πάντα έχει για όλες τις εθνικές. Για κλειστό, για 5x5, για σάλα, για άμμο, για γυναικείο ποδόσφαιρο. Ό,τι έχει σχέση με το ποδόσφαιρο είναι συγκεντρωμένο εκεί. Τότε εμείς δεν πρέπει να ζητάμε πολύ παραπάνω από αυτό που έχουμε. Αλλά φταίμε και εμείς. Η Ομοσπονδία. Θα πω ποιος ρυμίζει το ποδόσφαιρο. Ίσως η Ομοσπονδία, λέω εγώ, γιατί εδώ είναι.
Όχι, είναι αρμοδιότητα της ΕΠΟ. Είναι σαφές αυτό.
Ναι, της ΕΠΟ. Σπύρο, πρέπει να παροριστούν η ομάδα πρέπει να αναγκάζουν τις ομάδες αλφα-εθνικής να έχουν λιγότερο ξένους συγκοινωτικούς. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο.
Αυτό θα πρέπει να είναι συμφωνία κυρίων. Δεν υποχρεώνει κανείς νόμος να το κάνει αυτό, παρά μόνο η συνείδηση. Αλλά έχουν αποδείξει, όταν ψάχνεις με το κι άλλο να βρεις Έλληνα, όχι μόνο στην 11 και στην 16 πολλές φορές, είναι θέμα συνείδησης η οποία απουσιάζει. Αυτά
για,
όλα
για
αυτά.
Πρέπει, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια. Τι συναγγλία μπορεί να πάει όποιο ποδοσφαιριστή, μπορεί να πάει στην Αγγλία. Όχι, υπάρχουν κριτήρια να πάει στην Αγγλία ο ποδοσφαιριστής. Άλλο πράγμα. Σπύρο, εμείς κοιτάμε την αφρόκρεμα, τη βιτρίνα που είναι η Super League 1, εντάξει.
Ναι.
Που δεν υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές Έλληνα, παρόλο ότι εγώ έχω την εντύπωση ότι και οι μικρές ομάδες έχουν αλλάξει η νοοτροπία και είναι πολύ πιο εύκολο από το ομοσπονδιακό. Αν πρέπει να καλέσει να παίξει από μικρό δυσομονία, γιατί τώρα παίζουν όλοι πιο επιθετικά. Αυτό είναι ένα θετικό, πολύ θετικό. Το άλλο πρέπει να κοιτάξετε προς τα κάτω. Γιατί προς τα κάτω τι, δεν είναι σημασία. Super League 2. Βλέπετε, Σπύρο, σε ποια γήπεδα παίζουν τα παιδιά του Super League 2.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και κανείς δεν λέει τίποτα. Το κατά δύο καταστραμμένο. Το εργάλειο κάνουν προπόνηση εκεί και με χωράφι. Όλα τα γήπεδα είναι χάλια. Πού να φτιάξουμε ένα τιμάζι προτερία που εκεί υπάρχουν πολλές δυνατότητα να παίζουν περισσότερο σε Έλληνες.
Όλα αυτά τονίζουν την καλή εμφάνιση της εθνικής ομάδας. Δηλαδή παρόλα αυτά
έδωσε
ένα θετικό μήνυμα. Και θέλω να στον προπονητή Χουάν Ρότσα, τον NKA προπονητή πλέον Χουάν Ρότσα, θέλω να θέσω υπό την κρίση τη σκέψη μου ότι αυτή η εθνική ομάδα που έχει τώρα απογεύσει στα χέρια του έχει μια πολύ θετική προοπτική. Έχει επιθετικογενείς παίκτες που πάνω του μπορεί να στήσει μια ομάδα. Γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο πάντα έχει αμυντικογενείς παίκτες βασισμένο στην αμυντικογενή λογική, η ενδεκάδα πάντα, γιατί αυτοί είμαστε. Δεν μπορούμε να παίξουμε όπως παίζει η Βραζιλία και η Γερμανία και η Αγγλία. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν ο Κωνσταντέλιας, υπάρχει ο Ιωαννίδης, υπάρχει ο Μπακασέτας. Υπάρχουν επιθετικογενείς παίκτες πάνω στην οποία μπορεί να διαμορφώσει ένα διαφορετικό αγωνιστικό προφίλ.
Και κατά τη γνώμη μου, ο Σπύρο έχει το εξής, γιατί ανέφερες ότι ήταν πάντα έβγαινε καλούς αμυντικούς η Ελλάδα κτλ. Που είναι γεγονός αυτός. Αλλά τώρα έχουν καλούς αμυντικούς, αλλά που έχουν μια αλφα τεχνική πολύ καλύτερα από αυτό που περάσανε στο παρελθόν.
Μπορούν να προωθήσουν το παιχνίδι, βεβαίως. Ναι.
Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει, το υλικό υπάρχει. Αλλά μέχρι πού θα κρίνει αυτό το υλικό, γιατί είναι προϊόν προ εξαφάνιση εντός εισαγωγικών τη Έλληνα ποδοσφαιριστή, όπως πάμε έτσι στην αλφα τεχνική. Δηλαδή μετά από 5-6 χρόνια. Που μερικοί από αυτού θα σταματήσουν, οι άλλοι από εδώ κάτω πώς γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Να φανταστείς ότι, Σπύρο, είναι τρέλα εδώ. Μέχρι η K23 που συμμετέχουν στα μεγάλα σωματεία τα πρωταθλήματα του ξένου ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να παίζουν τα παιδιά που είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου κτλ. Δεν μπορεί να κατεβάσουν ή να παίζουν συνέχεια οι ξένοι ποδοσφαιριστές. Για να κάνουν τι, να αποφύγουν το υπερβασμό, αφού κατά λάθος πήγανε στην Super League 2, δεν έπρεπε να έχουν πάει. Και όμως το σκεπτικό είναι λάθος. Το σκεπτικό είναι λάθος. Και αυτό που είπες εσύ είναι μια συμφωνία κυρίως. Πρέπει να καθίσουν επιτέλους να κοιτάξουν το σύνολο, γιατί μετά η εθνική ομάδα, μετά από. Γιατί δεν μιλάμε για τώρα, γιατί ο Κωνσταντέλια και όλα αυτά είναι παιδιά, νέα παιδιά. Υπάρχουν οι άλλοι Μπακασέτα πιο μεγάλο. Ο Μάνταλος είναι πιο μεγάλο.
Ναι.
Υπάρχουν παιδιά που είναι πιο μεγάλο, εντάξει. Βλέπουμε ότι υπάρχει από πίσω, έρχονται κάποια παιδιά. Όπως τώρα που κερδίσαν την Πορτογαλία ή η Ελπίδα.
Και τονίζω ότι υπάρχουν παιδιά με επιθετικογενή αγωνιστική φυσιογνωμία. Πολύ περισσότερο από ένας παίκτης που θα μπορούσαν να κάνουν πιο φιλόδοξη την ελληνική ομάδα.
Και να έχει και το εξής, Σπύρο. Και να φτιάξουμε ποδοσφαιριστές, γιατί το ταλέντο υπάρχει. Εγώ το ζω στην επαρχία και υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Και να κάνουμε να φτιάξει η Ελλάδα ποδοσφαιριστές, που ωστόσο να μην είναι ζητούμενο μόνο από την Τουρκία να πάει να παίξει. Να πάει να παίξει στην Αγγλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Τέντε, όπως κάνουν οι Πορτογάλοι. Οι Πορτογάλοι είναι οι ίδιοι για εμάς. 10 εκατομμύρια είναι αυτοί. Αλλά έχουν ένα άλλο σκεπτικό, πώς δουλεύουν κτλ. Πρέπει να έχουν το παράδειγμα στην Πορτογαλία. Αν δεν κάνω λάθος, η Πορτογαλία είναι 10 εκατομμύρια όπως εμείς. Εντάξει. Και πώς φτάσανε αυτοί να παράγουν πολύ μεγάλο κόσμο, πολύ μεγάλο προπονητέ, πάλι πώς παράγονται, πολύ μεγάλο μάνατζερ, πώς είναι πιο μάγκε. Και σε κεντρωθήκανε, θα κάνουμε αυτό. Εμείς Είμαστε από δεξιά, αριστερά.
Λοιπόν, και κάτι άλλο, συγγνώμη, διακόπτω για να πω τι έκαναν οι Πορτογάλοι. Μίλησαν κοινή γλώσσα. Αυτό έκαναν.
Ακριβώς. Εδώ δύσκολο. Όπως είναι δύσκολο.
Λοιπόν, ας γυρίσουμε στην εθνική. Η εθνική ομάδα, λοιπόν, όπως τη βλέπει ο Χουάν Ρότσα, η δουλειά του Πογιέτ, τι προοπτική υπάρχει, αν όλα βέβαια πάνε, συνεχίσουν κατευχήν.
Ναι, υπάρχουν προοπτικές, αλλά βλέπω ότι ξαφνικά εκεί που είναι δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα με τον βοηθό του κτλ.
Ας πούμε ότι αυτό λύθηκε. Αυτό λύθηκε και η παρεξήγηση λύθηκε. Και αυτό το χι, και εγώ είμαι έτοιμος να γελάσω. Αυτή η ισοπαλία με τη Γαλλία μοιάζει σαν ακτίδα φωτός. Η δουλειά του Πογιέτ έχει προοπτική, το λέω καθαρά.
Ναι, έχει προοπτική, Σπύρο, αλλά είναι φώτα, είναι λάμψη για το ισοπαλία με τη Γαλλία. Η πρώτη αποτυχία θα δώσει συνέχεια, θα είναι το σκοτάδι εντελώς. Έτσι είπατε εμείς. Γι' αυτό λέω ότι καταστρέφουν τα πάντα. Με ένα αποτέλεσμα. Και δεν βλέπω. Πρέπει να υπάρχουν υπομονή, να δουλέψουν, να γίνουν επιτέλους. Γιατί ακούω και θα ήταν καλό, αν γίνεται και γρήγορα, ένα αθλητικό κέντρο στο Μαρκόπουλο, εκεί που είναι το υπόδρομο, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Να γίνουν. Γιατί τώρα όλα μπλα μπλα μπλα. Πώς να φέρουμε τον τεχνικό διευθυντή, πώς δεν φύγανε αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για τις 6. Τις πέντε ποδοσφαιριστές που δεν παίξατε λόγω υποτίθεται ότι είχαν κάρτα, σκεπάζουν πράγματα και δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Αυτή είναι τέτοια. Θα μου πούνε τι λέω. Έτσι είναι η πραγματικότητα.
Ακριβώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν κρατώ αυτό το οποίο είπατε, κύριε Ρότσα, πριν από λίγο, ότι αυτή αναπόφευκτα θα έρθει το πρώτο στραβό πάτημα. Εκεί να μην τα σαρώσουμε πάλι όλα και να μην ξαναγυρίσουμε από την αρχή, έτσι. Να είμαστε ψύχρεμοι.
Φίλο, γιατί πρέπει η υποδομή. Η Αργεντινή, ας πούμε ένα παράδειγμα. Η Αργεντινή έχασε με την Ουρουγουάη, με τον Πιέλσα που του πατήσανε μέσα στο Λαμπομπονέρα. Και όμως δεν χάσανε τέτοιο. Εντάξει, χάσανε απέναντι. Πίεση είναι η Βραζιλία μετά από 4 μέρε και λύσε τη Βραζιλία πάλι. Αυτό είναι μια χώρα που έχει υποδομή μεγάλη. Εδώ, με μια αποτυχία τέτοιο, μετά τελείωσαν όλα.
Ας γυρίσουμε πάλι στο έμψυχο δυναμικό, στους παίκτες. Το έμψυχο δυναμικό μας έχει προοπτική, έχει δυνατότητες.
Ναι, τεράστιες δυνατότητες. Όπως είναι τώρα και πρέπει να φροντίζουμε για το μέλλον. Αν φροντίζουμε για το μέλλον, αυτοί οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν τεράστιες δυνατότητες. Πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Γι' αυτό λέω ότι και ένα θετικό είναι η αλφαθνική τώρα. Οι συνθήκες της αλφαθνικής είναι πάρα πολύ καλές. Γι' αυτό υπάρχει χαόδης διαφορά ανάμεσα στο αλφα και Super League 1 και Super League 2. Από υποδομή, από πολλά πράγματα. Στη Super League 1 βλέπουμε ομάδες όπως η Λαμία, Πανσεραϊκός, οι μικρές ομάδες και δίνουν μάχες πολύ ωραία με τις μεγάλες ομάδες. Δεν είναι μόνο πέσω πίσω και μία αντεπίδη. Τελειώσαν η εποχή αυτή. Παίζουν επιθετικά γιατί η μοίρα τους, εάν παίζουν αμυντικά, η μοίρα τους έχει γραφτεί. Μόνο να δούμε το πρώτο γκολ, τελειώσαμε. Όταν παίζουν ίσα ίσα με τις ομάδες, και αυτό είναι πολύ θετικό για τους ποδοσφαιριστές που θα είναι μελλοντικοί ποδοσφαιριστές της αλφαθνικής ομάδας.
Είναι μια καλή συγκυρία λοιπόν για πολλούς λόγους. Δουλέψτε με σχέδιο και πρόγραμμα, έτσι αυτό λέτε.
Ακριβώς, εδώ το φωλάζουν και πολλά χρόνια.
Ναι.
Δεν γίνεται όμως, ήρθε η ώρα, δεν ξέρω.
Μακάρι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
Πόσες φορές έχουμε συζητήσει αυτό, και πόσες φορές.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Έγινε, είστε καλά, Σπύρο. Καλά.
Ήταν η Λόλα κι ήταν αρτίστα. Φορούσε ρούχα λαβερά και πολύχρωμα φτερά. Χόρευε μάμπο γεμάτη πρίο. Είχε καρδιά ρομαντική και μια αγάπη μυστική. Αυτή μια πρώτη σταρ κι αυτός παιδί του μπαρ. Αγαπήθηκαν όλο πάθος τόσο δυνατά μες στην κόπα, κόπα καμπάνα. Ο Τόνι κι η Αμερικάνα μες στην κόπα, κόπα καμπάνα. Έρωτας και φιλιθμός, μουσική κατά τα φώτα. Μέσα στην κόπα, κόπα καμπάνα. Και κάποια νύχτα ήρθε ο άλλος, είχε του πέ κατακτητή. Το ψητικό διοπτική βλέπει τη Λόλα και τη σφυρίζει. Κι όπως εκείνη το κοιτά, τη εμείς γελά προκλητικά. Ο Τόνι δεν μπορεί να αντέξει τη σκηνή και η λεπίδα στο χέρι του άλλου λάμπει πριν τη θυμέ στην κόπα, κόπα καμπάνα. Η Λόλα η Αμερικάνα μες στην κόπα, κόπα καμπάνα. Χάνει για πάντα το μοναδικό τον ερωτά της μέσα στην κόπα, κόπα καμπάνα. Κόπα, κόπα καμπάνα, κόπα καμπάνα. Χάνει για πάντα τον ερωτά της. Ήταν η Λόλα, πριν σβήσουν όλα. Ήταν ωραία λαμπερή, μια βεντέτα στη σκηνή. Τώρα γερνάει κι όλο γυρνάει, μέσα λεμένο λογικό σε ένα σοου φανταστικό. Κοστούμια λαμπερά, πολύχρωμα φτερά, μοιάζουν τώρα που έχουν ξεφτύσει τόσο θλιβερά. Και στην κόπα, κόπα καμπάνα, τη Λόλα την Αμερικάνα. Στην κόπα, κόπα καμπάνα. Ποιος τη θυμάται ακόμα τη Λόλα με στην κόπα. Ίσως κανείς, ίσως κανείς, ίσως κανείς, ίσως κανείς.
Να είμαστε πάλι μαζί, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο, ο Κώστας Παλιός σε ρυθμίσεις του ήχου, η Αντιγόνη Τρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Θεωρώ ότι με τον Χουάν Ρότσα κάναμε ουσιαστικές νίκες για την εθνική ομάδα. Και έγινε αυτό γιατί πραγματικά υπάρχει προοπτική, αρκεί να μην βγάλουμε τα μάτια μας με τέλεια μας στα χέρια και πάλι. Ας πάμε όμως τώρα στην Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, είναι σημαντική μέρα, ιδιαίτερα για τον Παύλο Γκαρσία, γενικότερα για τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Πανσεραϊκός σήμερα. Ο Παύλο Γκαρσία, ο οποίος δεν είναι μια τυχαία φυσιογνωμία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, κάθε άλλο, είναι πλέον προπονητής του Πανσεραϊκού. Θα παίξει στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αν και γηπεδούχος ο Πανσεραϊκός, αναγκαστικά τώρα οφείλουμε να στυλιτεύσουμε μια κατάσταση, γιατί ο Πανσεραϊκός θα παίξει την Τούμπα λόγω απουσίας στατικότητας του γηπέδου του. Για απουσία στατικότητας δεν μιλούσαμε και νωρίτερα στην αναφορά για την εθνική ομάδα. Είμαστε άστατοι, πώς να το κάνουμε. Σήμερα λοιπόν ο Παύλο Γκαρσία θα μπει στην Τούμπα. Δεν είναι μια κοινή στιγμή αυτή. Θα μπει στην Τούμπα ως αντίπαλος της ομάδας που λάτρεψε. Θυμίζω ότι έφυγε το προηγούμενο καλοκαίρι και είχε τονίσει θα είμαι ΠΑΟΚ μέχρι να πεθάνω. Αυτά είναι η δήλωσή του. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων, απευθυνόμενος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ όταν έφυγε για να αναλάβει τον Πανσεραϊκό πριν από λίγους μήνες. Θα είναι αλήθεια μια ιδιαίτερη στιγμή η είσοδος του Κανάριο, όπως είναι το προσωνυμιό του, στην Τούμπα του Ουρουανού. Του Ουρουανού που είναι πιο θεσσαλονικιός από πολλούς Θεσσαλονικείς όμως πλέον, τόσα χρόνια εκεί. Έκανε το μεγάλο άλμα, ανέλαβε την ομάδα της Super League 1, που ανέβηκε κατηγορία, το Πανσεραϊκό. Και είναι αλήθεια ότι ο Πανσεραϊκός, υπό τις οδηγίες του, είναι πιο φιλόδοξος από ποτέ τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν το θυμάμαι τα τελευταία χρόνια του Πανσεραϊκού να είναι τόσο αξιόμαχος όσο τώρα επί Γκαρσία. Ενώ κυνηγάει τα παιχνίδια, διεκδικεί το καλύτερο ανεξάρτητα με τον αντίπαλο που έχει απέναντί του. Και βέβαια θυμάμαι ότι ο Γκαρσία, τονίζω, είπα ότι δεν είναι μια κοινή παρουσία, ότι όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ στην εποχή του Φερνάντο Σάντος, είχε ταιριάξει με τον Βιτόλο, αν θυμάστε, ο ένας να τρέχει δεξιά-αριστερά, ο άλλος να ελέγχει το παιχνίδι με την πείρα του, με το αισθητήριό του, με την υποδειγματική αίσθηση του χώρου και του χρόνου μέσα στο γήπεδο. Ο Παύλο Γκαρσία ήταν ο ηγέτης του ΠΑΟΚ για περισσότερες από τρεις περιόδους, αγωνιστικές περιόδους. Ήταν ο παίκτης εκείνος που κρατούσε, πρώτα το κάνεις, που κατήφθηνε την ενδεκάδα, ήλεγχε το ρυθμό. Σήμερα θα μπει στην Τούμπα ως αντίπαλος. Από την άλλη, και προαναγγέλλω την επόμενη συζήτηση της εκπομπής του Σπυρογκόλ, από την άλλη διάβασα μία δήλωση του Μλάντεν Φορτούλα, του παλιού τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και στέλεχος εκείνης της μεγάλης ομάδας υπό τον Γιώργο Κούδα στα χρόνια του 70, ο οποίος, προσέξτε, έχει περάσει, ήρθε στην Ελλάδα, πρώτη χρονιά παίξε τον Πανσεραϊκό Μπλάντεν Φορτούλα, πριν πάει στον ΠΑΟΚ το 1975 και μαζί του κατακτήσει το πρωτάθλημα του 1976, έχει περάσει και τον Πανσεραϊκό Μπλάντεν Φορτούλα. Δήλωσε λοιπόν στην εφημερίδα Life Sport πριν από τρεις ημέρες ότι ο ΠΑΟΚ έχει το καλύτερο έμψυχο δυναμικό μετά από τον Double του 2019. Ο τωρινός ΠΑΟΚ έχει το καλύτερο έμψυχο δυναμικό μετά από εκείνο τον Double. Υπάρχουν λοιπόν περισσότεροι από ένας λόγοι να πάμε στη Θεσσαλονίκη και να απευθύνουμε μια καλημέρα στον Μλάντεν Φορτούλα.
Πάμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Φορτούλα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Είπατε κάτι σημαντικό και θα ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό. Γι' αυτό άλλωστε σας καλέσαμε εδώ από την Eraspor. Ο ΠΑΟΚ έχει το καλύτερο έμψυχο δυναμικό μετά από τον Double του 2019. Τονίσατε. Για κάποιον που δεν ξέρει, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αυτό μου εκπέμπει και εμένα φέτος το έμψυχο δυναμικό του ΠΑΟΚ. Το επιχείρημα το δικό σας προς κάποιον που δεν έχει δει τον φετινό ΠΑΟΚ, ποιο θα ήταν?
Καταρχήν έχει πάρα πολλούς παίκτες, όλες τις, μάλλον τα έλεγα, έχει δύο περίπου εισάξιες δεκάδες. Άρα έχει πολύ μαγείρεμα να κάνει σωστό ο προπονητής. Είναι και ευχάριστο και λίγο δύσκολο για τον προπονητή, βέβαια. Ευχάριστο γιατί έχει πολλές δυνατότητες, δύσκολο γιατί πάντα θα οδηγήσει κάποιον που δεν θα έχει πολύ συμμετοχή στο παιχνίδι. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες θέσεις που θα θέλουν ενίσχυση, εγώ νομίζω σε όλες τις γραμμές, αλλά αν είναι να έρθουν ποδοσφαιριστές πολύ μεγάλη αξία, να κάνουν διαφορά δηλαδή, τότε πάντα θα έλεγα ναι. Ίσως θα χρειαζόταν ένας πολύ καλός κόρες στην ομάδα. Τώρα λέω εγώ που βλέπω από τις κερκίδες, δεν είναι άνθρωπος που αποφασίζω, ούτε ξέρω τι ακριβώς έχει σκέψει ο προπονητής.
Είστε με την ευρύτερη έννοια μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ, άρα είναι σημαντική η γνώμη σας, παρακαλώ. Έναν σκόρερ λοιπόν, έτσι.
Ένα σκόρερ, ίσως ένα καλό στόπερ. Αλλά σας λέω, αν είναι αποκτητή η ποδοσφαιριστής, πρέπει να πει η ποδοσφαιριστή που θα χάνει διαφορά, μεγάλη διαφορά. Όπως αυτή τη γνώμη έχω πάντα για τους ξένους ποδοσφαιριστές. Πρέπει όταν έρθουν ξένοι ποδοσφαιριστές να είναι τουλάχιστον καλύτεροι 2-3 φορές από τον Έλληνα για να έχουν συμμετοχή στην ομάδα.
Και αυτό που λέτε δεν συμβαίνει, γιατί βλέπουμε παίκτες ξένους κυρίως του σωρού, παίκτες ξένους αμφίβολης αξίας ακριβώς, να παίρνουν θέσεις Ελλήνων παικτών, και αυτό έχει και αντίκρισμα στις εθνικές ομάδες. Αλλά δεν υπάρχει.
Ακριβώς.
Η αιτία ποια είναι? Δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει σχέδιο, έτσι.
Ναι. Κοιτάξτε, τώρα αυτό λέω πολλές φορές σε πολλούς δημοσιογράφους, ότι αυτό είναι εις βάρος του εθνικού πρωταθλήματος, αυτό είναι εις βάρος της εθνικής ομάδας βασικά. Μετά δεν έχουμε καταλάβει κάτι, ότι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που τώρα βασικοί στην εθνική, και ευτυχώς να συγχαρώ και τον προπονητή και το team και όλους που συμμετέχουν γύρω από την εθνική Ελλάδος, για αυτή την για μένα φοβερή επιτυχία. Όχι μόνο αποτέλεσμα με την Γαλλία, που μπορούσε και να κερδίσει από 0-1 να το κάνει 2-1, καταλάβετε, και να παίξει και ωραίο ποδόσφαιρο. Χάρηκα που συμμετοχή των φιλάθλων. Δηλαδή πρέπει να έχουμε τη σκέψη μας το εθνικό συγκρότημα, το ελληνικό πρωτάθλημα να λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν μπορεί πρέπει μια ομάδα Άρης να έχει 11 ξένους ποδοσφαιριστές στην κατανομή, έχει έναν Έλληνα. Γιατί κάνεις τότε υποδομή? που ήταν στη ιατρική ομάδα. Δεν έχουμε πάρει μάθημα από έναν Βλαφοντίμο, από έναν Μπαγκασέτα και αυτόν τον παιδί, πώς λέγεται, Παυλίδης, που παίζει.
Παυλίδης, έξω. Ναι. Παυλίδης. Ναι.
Και... όλοι αυτοί και πάρα πολλοί άλλοι πρέπει να μας προγραμματίσουν. Δεν είχα συμμετοχή τόσο πολύ στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι καλύτεροι σε ξένα πρωταθλήματα. Και σήμα είναι βασικός κορμός της εθνικής.
Άρα λέτε και εσείς, σκεφτείτε με όραμα, έτσι, να σκεφτείτε με δημιουργικά αυτό.
Αυτό πρέπει να το σκεφτεί ΕΠΟ, ότι ελληνικό, εθνικό πρωτάθλημα δηλαδή, πρέπει να έχει βάση Έλληνες ποδοσφαιριστές. Να έχει τουλάχιστον ένα όρο, 5-6 Έλληνες να έχουν μόνιμα συμμετοχή στην ενδεκάδα.
Ναι, αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι, το είπα και πριν, σε άλλη συνέντευξη, αυτό θα πρέπει να είναι η συμφωνία κυρίων. Δηλαδή δεν υπάρχει νόμος που τον υποχρεώνει να το κάνει τον παράγοντα, τον προπονητή της ομάδας.
Ακριβώς αυτό που είπαμε. Συμφωνία κυρίων.
Συμφωνία κυρίων. Εσείς ελπίζετε ότι μπορεί να γίνει παρόμοια συμφωνία κυρίων?
Θα έπρεπε να γίνει, για μένα.
Θα έπρεπε. Ναι. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει.
Δυστυχώς.
Λοιπόν, σήμερα έχουμε το παιχνίδι του Πάκου με τον Πανσεραϊκό. Έχετε ιδιαίτερη αίσθηση για αυτό το παιχνίδι και το λέω γιατί έχετε περάσει και τον Πανσεραϊκό ως παίκτης. Εκεί ήρθατε ένα χρόνο, παίξατε πριν πάτε στον ΠΑΟΚ, στη μεγάλη ημέρα του ΠΑΟΚ.
Κοιτάξτε, αμέσως να πω κάτι που το λέω με μεγάλη χαρά. Ο Πανσεραϊκός έχει κάνει μια πολύ πολύ καλή ομάδα. Μπορεί να είναι καλύτερη ομάδα στην ιστορία της ομάδος να είναι αυτή η δεκάδα. Συγχαρώ το προπονητή και το συμβούλιο της ομάδος που πράγματι βρήκα τη δύναμη να κάνω ένα τέτοιο σύνολο. Έχω δει 2-3 παιχνίδια και μου έχω κάνει τρομερή εντύπωση.
Πραγματικά. Είναι μια ομάδα με δυνατότητες. Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Πολύ, πολύ. Ήδη αυτή η ομάδα, να σου πω κάτι, από το πέμπτο παιχνίδι, για μένα δεν κινδυνεύει να υποβαθμιστεί από την αλφαεθνική. Το ένα. Το δεύτερο είναι ότι μέσα έξω παίζει το ίδιο. Και μάλιστα έχει και προβλήματα αυτά εντός έδρας με γήπεδο και τέτοια, δεν μπορεί να έχει περισσότερους φιλάθλους στο γήπεδο κλπ. Εκείνο που με χαρά το λέω, ένας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Γκαρσία, που δεν το θεωρούμε και από τον ξένο, όπως και εμένα δεν πολύ ξένο, δεν είμαι ξένος, να πω την αλήθεια, να παίξει κόντρα στο ΠΑΟΚ. Πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα το υποδεχτεί με χειροκροτήματα, αλλά φυσικά τα όρια των κανονισμών. Ο Γκαρσία είναι προπονητής του Πανσεραϊκού, είναι επαγγελματίας, θα θελήσει να πάρει όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Σίγουρα θα παίξουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
Άρα λοιπόν τον Πανσεραϊκό θα τον νιώσει ο ΠΑΟΚ?
Θα τον νιώσει σίγουρα. Θα τον νιώσει. Δεν είναι ο Πανσεραϊκός ομάδα που μπορεί να το κοιτάξει εγώ λίγο υποτιμητικά, αν μπορώ να εκφραστώ έτσι. Mm-hmm. Πρέπει να τον υπολογίσει γιατί έχει δείξει ότι έφασε εκτός έδρας και 4 γκολ, έτσι, που δεν είναι ομάδα που πρέπει να την κοιτάξει διαφορετικά. Μόνο την υποβλήσε με ένα πολύ σοβαρό αντίπαλο.
Πολύ σοβαρός αντίπαλος. Αν μη τι άλλο, θα είναι ενδιαφέρον το παιχνίδι με το απέναντι στον ΠΑΟΚ, γιατί και ο Πανσεραϊκός το λέμε και το τονίζουμε, γιατί είναι ανάγκη να βλέπουμε παιχνίδια με ενδιαφέρον το πρώτο στο τελευταίο λεπτό και να μην είναι παράσταση του ενός το παιχνίδι.
Ακριβώς.
Ναι. Κύριε Φορτούλα, πριν σας καλημερίσουμε και σας χαιρετήσουμε, πούμε τη ζεστή καλημέρα μας εκεί στη Θεσσαλονίκη, μιλήσαμε για το έμψυχο δυναμικό του ΠΑΟΚ και έρχεται στο μυαλό μου το έμψυχο δυναμικό του μεγάλου ΠΑΟΚ με τερματοφύλακα το Μλάντεν Φορτούλα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τι σκέψη σας θέλω για εκείνη την ομάδα του Κούδα, του Φορτούλα και όχι μόνο. Παρακαλώ.
Εγώ έχω να πω για εκείνη την ομάδα ό,τι καλύτερο μπορώ να φανταστώ και να προσθώ. Πρώτα, σαν χαρακτήρισα παιδιά, το σύνολο ήταν άψογοι, ωραίοι και σήμερα παραμένουμε φίλοι, αδελφιά, όλοι βρισκόμαστε στο γήπεδο, υποστηρίζουμε την ομάδα μας, βρισκόμαστε με τις οικογένειες κτλ. Να πω για εκείνα τα παιδιά, ορισμένοι που έχουν φύγει βέβαια, ότι ως να σωθέσω απόψη, όπως είναι ο Κούντας, Κουντοκίδης, Παρίδης και πολλοί άλλοι, ήμασταν ένα αγαπημένο σύνολο, που παίξαμε για το μεράκι, για το χειροκρότημα του πιλάτου.
Συγγνώμη, ήσασταν αγαπημένη παρέα, αλλά εγώ βιάζομαι να πω το εξής. Ήμουν παιδί 10 ετών και έβλεπα τον ΠΑΟΚ εκείνη τη εποχή να παίζει ποδόσφαιρο. Ήταν ομάδα μπροστά από την εποχή της.
Μπράβο. Συμφωνώ μαζί σας. Αυτό που θέλω να σας πω και καμιά φορά, όταν βλέπω τώρα το ΠΑΟΚ που παίζει σίγουρα και με ένα διαφορετικό στυλ, εγώ ξέρω όμως εκείνη της εποχής όποια ομάδα ήρθε τουλάχιστον στη Τούμπα αλλά και εκτός έδρας, 99% ήρωες γινόταν τερματοφύλακες. Γιατί? Γιατί τους βομβαρδίζαμε
με κάθε τρόπο. Η μπάλα ναι. κάτω, τεχνική.
Ναι, ακριβώς. Τι να πω, είχαμε και καλούς προπονητές. Εγώ θα πω για τον Γιούλα Λόραντ, ο οποίος κρίμα που εκείνη την εποχή δεν έμεινε στο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τότε πολλά χρόνια πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Είμαι σίγουρος για αυτό που λέω. Αν είχαν τότε άνθρωποι, είχαν έτσι λίγο όραμα να δημιουργήσουν ένα αθλητικό κέντρο. Γιατί για να πετύχεις να είσαι μπροστά, πρέπει να βλέπεις πολύ μπροστά. Εμείς τότε κάναμε προπόνηση στο γήπεδο που παίζαμε. Είχαμε ένα μικρό γήπεδο έξω από τη Τούμπα, το οποίο ήταν ξερό. Αλλά και αυτό το γήπεδο που είχαμε εμείς ήταν, τι να σας πω, πολύ και εκείνη την εποχή πολύ πίσω. Αλλά τέτοια παιδιά, τέτοια ταλέντα, τέτοιοι χαρακτήρες και εκείνο που το λέω με κάθε έννοια και ο κόσμος που μας γύρισε, αγκαλιάζε, ήμασταν όλοι μια ανάσα.
Ένα αυτό.
Δεύτερο, ο Παλμός αυτός, ήμασταν Γκουρίνο και εγώ ξένοι, επί χρόνια. Και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες. Εγώ ήξερα την ελληνική ιστορία πάρα πολύ και ξέρω πάρα πολύ, πολύ περισσότερο και από ορισμένους Έλληνες. Ομολογώ αυτό να το πω, γιατί και ιστορία και γεωγραφικά και οικογενειακά το δεσμό που έχουμε με την Ελλάδα. Γιατί εμένα ο πάπος μου πολέμησε την Ελλάδα τότε εδώ στο μέτωπο της Θεσσαλονίκης και τα λοιπά. Θέλω να σας πω ότι εμείς νιώταμε...
Είχατε προσωπική σχέση.
Πόλη, τη Μακεδονία.
Ακριβώς, είχατε προσωπική σχέση με την ομάδα και με την πόλη.
Σήμερα περισσότερα παιδιά δεν ξέρουν τα ελληνικά. Περισσότερα δεν ξέρουν την ιστορία. Εγώ λυπάμαι γιατί έχει δυνατότητα ο Σαββίδης κάνουν ένα έντυπο να μάθουν περισσότερο, να μιλάνε όλοι ελληνικά. Γιατί θέλω αυτά τα παιδιά που σήμερα παίζουν στο ΠΑΟ και αύριο που τα παίξουν και μετάύριο πρέπει να γίνουν πρεσβευτές της ομάδος, της πόλης, της Μακεδονίας, της Ελλάδος όταν γυρίσουν άλλο στη Χιλή, άλλο στη Βραζιλία, άλλο στην Αργεντίνη. Όταν έχουν ένα ταλέντο να το προτείνουν, να μιλάνε ελληνικά, να είναι η καλύτερη δυνατή εκπρόσωποι της Ελλάδος στο εξωτερικό.
Και τα λέει αυτό ο Μπλάντερ Φορτούλα που έχει γεννηθεί στο Σεράγεβο, στη Βοσνία και μιλάει ως Έλληνας. Αυτό τα λέει όλα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή ευχαριστία σε όλους.
Τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν οι νύχτες με ζαλίζουνε τα αγόρια όταν σφυρίζουν κι όσους τα βράδια συναντώ λένε καλησπέρα, μα εγώ δεν έχω τι να πω. Σφυρίζω στον αγέρα. Κάπου υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω πια ναι.
Θα μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο γιατί είναι πολύ όμορφη πόλη, αλλά γιατί ο Ηρακλής, ο οποίος προσπαθεί μάταια εδώ και αρκετά χρόνια να επανέλθει στη φυσική θέση του. Αν θεωρήσουμε και αυτό είναι αλήθεια, ότι η φυσική θέση του Ηρακλή είναι η πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου μας. Ο Ηρακλής λοιπόν σήμερα θα αντιμετωπίσει την δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ, την ΑΕΚ Β, όπως συνηθίσαμε να λέμε, τις δεύτερες ομάδες που μετέχουν στη Super League 2, με νέο προπονητή στον πάγκο, τον Περικλή Αμανατίδη.
Κύριε Αμανατίδη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλορίζικο στη νέα θέση. Αναλάβατε λοιπόν τα ηνία του Ηρακλή και είπα και πριν ότι όχι και μόνο για τους πολύ παλιότερους ή τους λιγότερο παλιούς, ας το πούμε έτσι αδόκιμα, ο Ηρακλής είναι κάτι σημαντικό, που θυμόμαστε και τη μεγάλη ομάδα του Χατζηπαναγίου και όχι μόνο, αλλά και οι νεότεροι. Ξέρετε, έχουν κληρονομήσει την ερώτηση πότε θα ανακάμψει ο Ηρακλής. Σας βάζω δύσκολα από την αρχή.
Όχι.
Πότε θα επανέλθει ο Ηρακλής στην πρώτη κατηγορία.
Ο Ηρακλής πιστεύω ότι θα ανακάμψει όταν υπάρχει ένα πραγματικό, κυρίως οικονομικό project, γιατί όλα τα άλλα περίπου τα έχει, και ενώ τις εγκαταστάσεις, τον κόσμο, έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται για να ανακάμψει γρήγορα. Οπότε είναι θέμα μιας ευκαιρίας ουσιαστικά.
Μπράβο για τον ρεαλισμό σας. Δηλαδή δεν είπατε πρώτα για παίκτες, για δουλειά, και αυτά είναι σημαντικά βέβαια, η δουλειά σε βάθος του προπονητή και των παίκτων. Αλλά προσαρμοσμένος στα δεδομένα της εποχής, είπατε ότι πρώτα απ' όλα χρειάζεται ένα γερό πορτοφόλι.
Για τον Ηρακλή.
Ναι,
για αυτό, γιατί είναι γνωστά κάποια προβλήματα που έχει, είναι όμως και γνωστό και η δυναμική που έχει. Οπότε αυτό θα μείνει, ο κόσμος θα μείνει, άρα το brand name θα παραμείνει μεγάλο, οπότε σίγουρα κάποια στιγμή θα ανακάμψει με αυτή τη συγκυρία.
Υπάρχει στον ορίζοντα ο χρηματοδότης?
Νομίζω ναι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Ξέρετε όλοι ότι υπάρχει μια πλέψη του κυρίου Μονεβασιώτη προς το να δει τι συμβαίνει στον Ηρακλή και ένα ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, αυτό για να πάρει σάρκα και οστά χρειάζονται κάποια πράγματα. Νομίζω όμως ότι έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ευχής έργων λοιπόν, και θα έλεγα ότι για μένα δεν είναι τόσο πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία η ίδια η ομάδα του Ηρακλή, όσο για τον Ηρακλή είναι μια μεγάλη ευκαιρία η παρουσία του κυρίου Μονεβασιώτη.
Χρειάζονται κάποια πράγματα, είπατε. Τι εννοείτε, ποια είναι αυτά τα πράγματα όπως τα αποκαλέσατε?
Νομίζω ότι έχουν ανθρώπους και η πλευρά του κυρίου Ευγενίου και του κυρίου Μονεβασιώτη για να δούνε πώς μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση.
Αυτό εννοώ. Υπάρχει ήδη ανοιχτός διάλογος, από ό,τι ξέρω.
Ανοιχτός διάλογος, φυσικά. Εγώ στην οικογένεια του Ηρακλή έχω έρθει τρεις μέρες. Δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες και δεν είναι και της αρμοδιότητάς μου αυτό το κομμάτι. Είναι όμως σίγουρα, επειδή είμαστε άνθρωποι του ποδοσφαίρου, στην οπτική μου φαντάζει ως μια πάρα πολύ ωραία προοπτική πραγματικά για τον Ηρακλή μεγάλη.
Γύρω σας, ο κόσμος του Ηρακλή, είπατε και εσείς ότι έχετε μόλις τρεις ημέρες. Η λογική υπαγορεύει ότι δεν γνωρίζετε ουσιαστικά αυτή την απάντηση. Όχι, εγώ αυτό το αντικρούω και λέω ότι την αίσθηση την έχετε, τη σαφέστατη αίσθηση. Ο κόσμος του Ηρακλή τι λέει? Οι άνθρωποι του Ηρακλή γύρω σας είναι αισιόδοξοι? Τι διατυπώνουν?
Νομίζω ότι είναι όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι υπάρχει ένα γενικότερα ένα θετικό κλίμα και μια προσμονή. Ο κόσμος του Ηρακλή αγωνία. Είναι λογικό. Αγωνιά για την ομάδα, αγωνιά για όλα αυτά εκείνα που τον κάνανε Ηρακλή ουσιαστικά. Οπότε αυτές οι μέρες πιστεύουν ότι θα έρθουν ξανά. Και νομίζω ότι με αυτή την προοπτική δεν είναι μακριά.
Αυτή την αγωνία εσείς τη λαμβάνετε ήδη?
Ναι.
Είστε προπονητής. Το έψυχο δυναμικό του Ηρακλή?
Το έψυχο δυναμικό του Ηρακλή είναι από νέα παιδιά, ελπιδοφόρους παίκτες. Αυτή τη στιγμή θα δώσει μια μεγάλη μάχη. Θα ενισχυθεί σίγουρα το Δεκέμβριο και νομίζω ότι θα κάνει την προσπάθεια που πρέπει για να στηρίξει και αυτή την κατάσταση, αυτή την καινούργια προοπτική.
Με κριτήριο ακριβώς την ποιότητα του εμψυχοδυναμικού του Ηρακλή, την απουσία πληρότητα στο εμψυχοδυναμικό του Ηρακλή, η δική σας δουλειά που θα είναι προσαρμοσμένη, σε ποιους τομείς?
Όταν υπάρχει ένα ρόστερ το οποίο ίσως να μην είναι πλήρες, ο δρόμος είναι ένας. Περισσότερη δουλειά, περισσότερη συγκέντρωση, περισσότερη αυταπάρνηση, πάθος, αυτά θα καλύψουν αυτή την έλλειψη μέχρι τη στιγμή που θα βοηθήσουμε την ομάδα και με τις επιλογές έτσι ώστε να ενισχυθεί και να δυναμώσει η ποδοσφαιρική οικογένεια του Ηρακλή.
Είστε λίγες μέρες στην ομάδα, ενώπιον σας ο οπαδός του Ηρακλή. Τι του λέτε σε δεύτερο πρόσωπο, όταν σας ρωτάει Τι θα περιμένουμε από εσάς, κύριε Μανατίδη, τι του απαντάτε?
Πολύ σκληρή δουλειά.
Ως προϋπόθεση επανόδου, ε?
Φυσικά. Και από εκεί και πέρα να πιέσουμε κι εμείς όσο μπορούμε και με τις γνώσεις μας και με την εμπειρία μας, έτσι ώστε το Δεκέμβριο να δυναμώσει η ομάδα και ουσιαστικά να κατοχυρώσει το φετινό στόχο.
Είστε βάσιμα αισιόδοξος, επαναλαμβάνω, βάσιμα αισιόδοξος ότι θα συμβεί αυτό?
Ναι.
Και το επιχείρημά σας ποιο είναι?
Ότι υπάρχει η βούληση και η θέληση από όλες τις πλευρές.
Μάλιστα. Από την άλλη, κύριε Μανατίδη, θέλω να υπογράψουμε τη συζήτησή μας με κάτι που δεν αφορά κατά ανάγκη τον φίλο του ποδοσφαίρου, αλλά τον Έλληνα πολίτη της εποχής μας, ο οποίος διάβασε για τις διώξεις εναντίον παραγόντων της μεγάλης κατηγορίας για τη Super League 2 για παράνομο στοιχηματισμό. Και αναρωτιέται και το απευθύνει το ερώτημα σε όλους εμάς που με κάθε ιδιότητα ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Πότε θα ξεβρωμήσει επιτέλους αυτός ο χώρος? Τι το απαντάτε? Είναι μια απάντηση του Έλληνα πολίτη προς αυτόν, όχι κατά του προπονητή. Παρακαλώ.
Το απαντάω ότι αυτά είναι φαινόμενα της εποχής και ότι αυτό θα εξαλειφθεί όταν ουσιαστικά παταχθεί πραγματικά. Όπου λοιπόν υπάρχουν στοιχεία, να προχωρήσουν όλα αυτά και να, ο χώρος να γίνει καθαρός. Όπως αυτά τα θέματα υπάρχουν και αλλού και σε άλλες χώρες, αυτή όμως είναι η μοναδική συνταγή. Στις αστικές δημοκρατίες έχει βρεθεί ο τρόπος που λύνονται αυτά τα θέματα.
Άρα λέτε ότι είναι ανάγκη παρέμβαση στη δικαιοσύνη, θα το πούμε έτσι.
Είναι ανάγκη να όλα τα όργανα που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αν είναι αθλητική δικαιοσύνη, αν είναι ποινική δικαιοσύνη, υπάρχουν για όλα οι κατάλληλοι δρόμοι για να λυθούν.
Και εγώ θα προσθέσω και το θέτω από την κρίση σας, να μην τα συμφωνείτε με την έκφραση, με τη λέξη ή όχι. Επιτέλους πρέπει να γίνει αυτό, γιατί είναι μια νοσηρή πραγματικότητα με το ίδιο διαφορετικό όνομα εδώ και δεκαετίες. Επιτέλους όμως θα πρέπει να πάψει το ποδόσφαιρο, χωρίς το ίδιο το ποδόσφαιρο να φθαίνεται σε τίποτα. Η λειτουργή του, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, να πάψουν να προκαλούν. Ε. Επιτέλους.
Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα μαγικό άθλημα. Συγκινεί εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο που ασχολούνται από τις ακαδημίες μέχρι τις ομάδες των βετεράνων, μέχρι τα εργασιακά σωματεία. Είναι πραγματικά ένα κοινωνικό γεγονός, το οποίο και δεν μπορεί να έχει τέτοιες σκιές.
Αφήστε λοιπόν, λέτε, τη δικαιοσύνη να βάλει τελεία και παύλα στην καπηλεία του ποδοσφαίρου, πολύ απλά, έτσι.
Είναι σωστό αυτό που λέτε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλό ρίσκο και πάλι. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα και σε όλους εσάς. Ο Σπύρος Τσάμπης στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Παλιός ρυθμίζει τον ήχο. Η Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, κυρία, σε όλους.